व्यू 360 में पाकिस्तान के नौजवान अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क छोड़ना क्यों चाहते हैं, क्या वजह सिर्फ मौआशी हालात हैं, जानेंगे आज के शो में।
मैंने कहा कि ना जाओ बेटा, ठीक नहीं है, पर वो कह रहा कि नहीं पापा सारे जा रहे हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान से हर रोज हजारों अफराद मुल्क छोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ कानूनी और कुछ गैर कानूनी तरीकों से। मुआशी सूरत हाल में अबतरी से बहुत से शोबे मुतासर हैं मुल्क में, जिसकी वजह से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी कम हुए हैं। अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम नौजवानों की मुश्किलात और उनमें पाई जाने वाली मायूसी का जिक्र करते रहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते यूनान के साहिल पर कश्ती के हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत के बाद मीडिया में एक तूफान मचा और हुकूमत ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयों के आगाज का ऐलान किया और उसके बाद वो कार्रवाइयां शुरू भी हुई। लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों के लिए किसी भी सूरत में मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश के पीछे क्या सिर्फ मौआशी वजूहात हैं, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के मुताबिक इस साल के पहले 5 माह में तकरीबन 3,16,000 पाकिस्तानी कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर गए, जबकि पाकिस्तान के वफाकी इदारे FIA के मुताबिक मुल्क से हर साल तकरीबन 30,000 से 40,000 नौजवान गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क खासतौर पर यूरोपी ममालिक जाने की कोशिश करते हैं। पिछले साल FIA ने ऐसे 19,000 नौजवानों को रोका जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे। तहकीकाती इदारे के आदाद शुमार के मुताबिक 2022 में सिर्फ यूरोप से 34,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। बेरोजगारी से मुतालिक आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 16वां नंबर है। मुल्क के 7 करोड़ से ज्यादा की वर्क फोर्स में 45 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। मुआशी चैलेंजेस के अलावा वो क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से ये नौजवान अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं।
मेरा खुद मैं खुद उम्मीदवार हूँ, मैं नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, नौकरियाँ नहीं मिलती, क्या करें, इसलिए मजबूरन हमें भी बाहर जाना पड़ता है। अब 25 लाख रुपए लगा के जो है ना, मैंने खुद वीज़ा जो है ना वो एजेंट को पैसे दिए हुए हैं, लेकिन अब कोई अभी कोई पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि लीगल भी जाना चाहें लोग तो वीज़ा ही नहीं देते पाकिस्तान को। वो कहते हैं किस कंट्री से हो भाई, पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को कोई पूछता ही नहीं है। इस वजह से जो नौजवान है वो फिर बाहर जाते हैं, वो भी डंकी लगा के, फिर वो आगे किस्मत होती है, कुछ रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं।
जब पाकिस्तान में रोजगार ही कोई नहीं है, काम शाम ही नहीं है, तो फिर हर बंदे ने, मुझे मौका मिले मैं भी यकीन माने मैं भी डंकी लगाऊं, क्यों, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप को खुशी देना चाहता हूँ कि चलो अपनी जान पे खेड़ के मैं उधर जाऊं, जाके क्या नाम लगा पैसे कमाऊं, कोई 100 पीछे भेजू घर के मामला, तो अपनी बहनों के शादियां वगैरह करूं, इस तरह के मामला। तो ये बहुत ज्यादा चीजें हैं जो पाकिस्तान को जो है ना नौजवान, अब पिछले दिनों नौजवान कितने नौजवान पढ़े लिखे तलीम याफ्ता मुल्क छोड़ के कितने गए हैं। अब मैं पिछले दिनों दुबई रह गया हूँ, यकीन माने उधर मैंने रोडों में ऊपर पाकिस्तानियों को जलील होते देखा है, और कोई नहीं था, सिर्फ पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी लोग करें क्या अब, जब हमारे क्या नाम लेते हैं माशरे में कोई चीज़ ही नहीं रही, अब कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर रहना क्यों है इधर।
देखिए सबसे बड़ी वजह जो लोग आजकल ये चीज़ को बड़ा शोर मचा रहे हैं कि जी गुर्बत है और बेरोजगारी है, नो डाउट गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन जब आप एक 25 से 30 लाख रुपया दे रहे हैं तो क्या वो 25 से 30 लाख दे के आपका बच्चा इधर पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता। सेकेंड वन पे आप लोग लीगल वे क्यों नहीं यूज करते, आप पेरेंट्स हो के जब आप मौत के सौदागरों के हाथ अपने बच्चों को बेच देते हैं और फिर उनके साथ गिले और शिकवे आपके बनते नहीं हैं, आप ये चीज के ऊपर उनको ब्लेम ही नहीं कर सकते।
यूनान में कश्ती के हादसे के बाद पाकिस्तानी हुकाम ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस कम से कम 14 मुश्तबा एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा जमान ने कुछ ऐसे वालदैन से मुलाकात की जिनके बच्चे इस हादसे में लापता हुए।
अली जहांजेब और उनके मामूजाद भाई अली हुसैन उन सैकड़ों पाकिस्तानियों में शामिल हैं जो 14 जून को यूनान के करीब बहीरा रोम में कश्ती डूबने के बाद लापता हो गए।
मैंने कहा कि ना जाओ बेटा, ठीक नहीं है, पर वो कह रहा कि नहीं पापा सारे जा रहे हैं, तो मैंने उस वजह से
अली जहांजेब और अली हुसैन ने पाकिस्तान से बजरिया हवाई जहाज लीबिया पहुंचने اور پھر کشتی کے ذریعے اٹلی جانے کے لیے سمگلنگ ایجنٹ کو $8,000 فی قسط سے زیادہ ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ علی حسین کے والد حفیظ الرحمان کو اس حادثے کا علم فیس بک کے ذریعے ہوا۔
جنڈر نے فون کیا، جنڈر سویا ہوا تھا، اس کو پوچھا کیا یار یہ سنا ہے، مجھے نہیں پتا، میں پتا کرتا ہوں۔ پتا کرتے کرتے رات کو 12-1 بج گیا، پھر رات کو 12-1 بجے اس نے جا کے بتایا کہ وہ وہی شپ ہے۔
پڑوسی اور اہل خانہ انہیں تسلی دینے آ رہے ہیں، مگر حفیظ الرحمان کو بس انتظار ہے اپنے بیٹے اور بھانجے کے بارے میں کسی خبر کا۔
توکل پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے کو معجزہ ہو جائے، کچھ کہیں سے اطلاع آ جائے۔
حفیظ الرحمان کے گھر سے 30 منٹ دور ایک معجزہ ہوا بھی ہے۔ عظمت خان ان چند خوش قسمت افراد میں شامل ہیں جو زندہ بچ گئے۔
جو سب سے لاسٹ والی اندر جو سمندر کے اندر والی منزل تھی اس میں تھا، لیکن کہتا ہے کہ جب اس میں پانی آنا شروع ہو گیا نا، اس ٹائم پھر پتہ نہیں قدرت کی طرف سے اس کی زندگی تھی، کیسے وہ باہر آیا اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اس کا ایک جگہ میں اس کو تھوڑا سا جگہ نظر آئی ہے کہ ادھر سے میں نکل سکتا ہوں، ادھر سے بس وہ نکل گیا، نکل کے وہ پانی کے اوپر آیا۔
پاکستان ان تین ممالک میں سے ایک ہے جن کے سب سے زیادہ تارکین وطن یورپ پہنچنے کے لیے وسطی بحیرہ روم کا مقبول راستہ اختیار کرتے ہیں جہاں یہ حادثہ پیش آیا۔ خراب معاشی حالات اور یورپ پہنچ کر گھر والوں کو رقم بیچتے دیکھنا ہر سال ہزاروں لوگوں کو اس جان لیوا سفر پر جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ شدید گرمی کے باوجود ایف آئی اے کے اس دفتر کے احاطے میں کئی گھنٹے سے وہ لوگ جمع ہیں جن کے پیارے اس کشتی پہ موجود تھے۔ یہ لوگ اپنے ڈی این اے کے سیمپلز دے رہے ہیں اور یہ ڈیٹا پھر یونانی حکام کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تاکہ اس کشتی کے جو متاثرین ہیں ان کی شناخت میں مدد مل سکے۔
ہم نے اپنی تمام ٹیمیں بنا کے ہر وکٹم کے گھر بھیجا ان کو۔ بعض لوگ تو ملنے سے انکار کر رہے ہیں، بعض کو ملتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں پتا، وہ ہمارا بچہ خود ہی گیا تھا، ہمیں ایجنٹ کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم کوئی ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی کاروائی نہیں کروانی، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کے یہ ہمیں بہت پرابلمز آ رہی ہیں۔
مریم بی بی کے بھی دو بیٹے اس کشتی پر سوار تھے، وہ کہتی ہیں اچھی یا بری ان کی کوئی خبر تو ملے۔
اسی امید رہنے ہاں، سانو کو پتہ ہی نہیں یہ لگدا تے اسی روندے رونے ہاں، کسے وے کسے وے رونے ہاں، کسے وے چپ کر رہے نے۔
سارا زمان، وائس آف امریکہ، گجرات۔
سارا زمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات انہوں نے دیکھیں، کچھ انہوں نے اپنی رپورٹ میں کور کی، اور کون سے ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے پاکستانی نوجوان ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ سارا بہت شکریہ، آپ کی رپورٹ تو ہم نے ناظرین کو دکھائی، آپ نے ان خاندانوں سے بات کی، کیا آپ کو جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ کچھ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہے، لازمی نہیں ہے کہ سارے جو لوگ ہیں وہ معاشی طور پہ اسٹرگل کر رہے تھے، کچھ ویسے بھی بھیڑ چال میں بھی شاید گئے، کس طرح سے آپ اس کو پورے پس منظر کو بتائیں گی ہمیں؟
بہت شکریہ سر، بالکل ایسا ہی ہے جیسا پروگرام کے آغاز میں بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ معاشی حالات ایسے نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، بہت پریشانی ہے، لیکن دوسری جانب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب 20-25 لاکھ روپے آپ جمع کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی جو معاشی استطاعت ہے وہ کس قسم کی ہے۔ تو جب ان خاندانوں سے میں ملی ہوں تو ان میں بعض لوگ تو بہت اچھے ویل آف گھرانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے یہاں پہ اچھے کاروبار ہیں، اور وہ لڑکے ان کے والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو منع کیا لیکن لڑکے جانا چاہتے تھے، بس ان کی خواہش تھی کہ وہ جائیں۔ اور یہ جس پٹی سے زیادہ تر کیسز سامنے آئے ہیں، زیادہ تر لڑکے پنجاب کے جس حصے سے تھے اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے جس حصے سے تھے، یہاں پہ تو بہت کامن ہے ملک سے باہر جانے کی کوشش کرنا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک لڑکا بھی اگر کسی محلے سے جاتا ہے اور اگر وہ کامیابی سے پہنچ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے لڑکے بھی انسپائر ہوتے ہیں، پھر جب وہ اگر اپنے ماں باپ کو معاشی طور پہ سہارا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی دوسرے لڑکوں میں ایکسائٹمنٹ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی یہ کام کر لیں۔ تو کچھ جن سے میں ملی معاشی طور پہ مضبوط تھے، کچھ معاشی طور پہ کمزور بھی تھے، لیکن ایک ہم نے یہ جو بات مجھے حفیظ الرحمان صاحب نے کہی وہ میرے ساتھ شاید ہمیشہ رہے کہ چونکہ اس کشتی کے الٹنے سے پہلے بھی روزانہ درجنوں کشتیاں جاتی ہیں اور ہزاروں لوگ یہ سفر کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ سلسلہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہو رہا ہے، تو یہ سلسلہ جاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس ایک کشتی کے الٹنے سے اتنا ڈر یا خوف پیدا ہو کہ یہ کام ہونا رک جائے۔
انٹرسٹنگلی سارا، میں بھی کچھ نمبرز دیکھ رہا تھا جو آپ بتا رہی ہیں، اسی طرح کے کچھ نمبرز کے، تقریباً 90% جو ہیں وہ فیلئر جو ہے اس میں ہوتا ہے، 10% کے جو سکسیس کیسز ہیں، جو سکسیس ریٹ ہے، شاید وہ اتنا بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے کہ آپ نے بھی جس طرح سے حفیظ صاحب کی بات کی کہ ان کی بات آپ کے ساتھ اسٹک کر گئی ہے۔ تو اس وقت انفارمیشن کا فلو کیسا ہے ان تک، والدین تک خاص طور پہ، اور ان جو جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں ان بچوں کے، ان لڑکوں کے، ان تک یہ انفارمیشن کیسے پہنچ رہی ہے اور کس چیز پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت؟
اچھا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے اس سٹوری کو رپورٹ کرنے کا ایموشنلی سب سے ڈیفیکلٹ حصہ ہی یہ تھا کہ پیرنٹس بہت ڈیسپریٹ ہیں انفارمیشن کے لیے. وہ آ کے کسی سے بھی جسے ان کو لگتا ہے کہ اس کو شاید کچھ پتا ہو، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ شاید کوئی اور سروائیورز ہیں، کیا آپریشن جاری ہے ابھی تک؟ اور جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپریشن شاید رک گیا ہے یا آپ کے پاس اس بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں، تو والد صاحبان بھی جو ہیں مرد حضرات، وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے جاتے ہیں. تو بہت تکلیف ہوئی مجھے یہ سب دیکھ کے. تو انفارمیشن کے ان کے پاس ذرائع کچھ اس طرح سے ہیں اسد، کہ بعض لوگ تو ان ایجنٹ سے رابطے میں ہیں، جیسے کہ حفیظ الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے ایجنٹ کو کال کی، تو بعض اپنے ان ایجنٹوں سے جو بیرون ملک تھے ان سے رابطہ انہوں نے کیا، ان سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں. بعض لوگوں کے چونکہ پہلے سے رشتہ دار یا گاؤں کے لوگ یا ہمسائے کوئی، ان کا کوئی جاننے والا وہاں موجود ہے، تو وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح حکام سے بھی وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایف آئی اے کے پاس بھی ان کا بھی بڑا چیلنج یہ ہے کہ چونکہ یہ انڈاکیومینٹیڈ بیٹھے تھے لوگ کشتی پہ، تو کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے جسے یہ پتا کیا جا سکے کہ کون لوگ اس کشتی پہ تھے اور کتنے پاکستانی ایکچولی تھے. تو انفارمیشن کا جو ابھی فقدان ہے لوگوں کے لیے، وہ والدین کے لیے، ماؤں کے لیے اور باپوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن، اور اس کو دیکھنے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے.
تو ایک چیز سارا لاسٹ پہ، بالکل حکومت کی طرف سے اور ایف آئی اے کی طرف سے، آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایف آئی اے، آپ کی رپورٹ میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے سیمپلز، ڈی این اے سیمپلز اکٹھے کر رہے ہیں، یہ ڈی این اے سیمپلز کب تک پروسیس ہوں گے، کیا اس میں نیکسٹ سٹیپس رہیں گے؟ ابھی تو اس حوالے سے کوئی آپ کو کلیئرٹی ملی ایک، اور دوسرا یہ کہ حکومت جو ہم کنٹینیوسلی اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں کہ جو انسانی اسمگلر ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتا سکیں تو.
جی بالکل، ایف آئی اے کی جو آج کی تازہ ترین جو انہوں نے ڈیٹا ریلیز کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ 167 افراد کے ڈی این اے سیمپلز جو ہیں وہ انہوں نے جمع کر لیے ہیں. 54 مقدمات اب تک انہوں نے درج کر لیے ہیں، اور کم از کم اب تک 17 جو ہیں مشتبہ اسمگلرز ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو ادارے پہ پریشر ہے کہ وہ کام کرے. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو ڈی این اے سیمپلز یہ کلیکٹ کر رہے ہیں، ان کی بنیاد پہ کب تک خاندان والوں کو پتہ لگے گا کہ ان کے عزیز، ان کے پیارے اس کشتی پہ ہی سوار تھے یا نہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے. وہ اپنی طرف سے جلد از جلد ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ڈیٹا پہلے ہیڈ کوارٹر جائے گا، وہاں سے جو پاکستانی ایمبیسی ہے گریس میں اس تک جائے گا، پھر وہ شیئر کریں گے یونانی حکام سے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ پروسیس. اور ایک سوال جو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایک بڑی عام پرسیپشن ہے کہ ایف آئی اے کے اہلکار بھی ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، انسانی جو غیر قانونی اسمگلنگ ہے اس میں ان کا بھی ہاتھ ہے، تو اس کو انہوں نے، اس تاثر کو انہوں نے مسترد کیا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پرائیورٹی بیسس پہ اس معاملے کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ سارا آپ کا. سارا زمان ہمارے ساتھ تھیں، ناظرین ہمیں بتا رہی تھیں کہ جو سچویشن اس وقت وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، گراؤنڈ لیول پہ کیا پرسیپشن ہے، کیا ریئلٹی ہے، اس حوالے سے سارا نے ہمیں اپڈیٹ کیا. بہت شکریہ سارا.
تھینک یو.
غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانا اور ان خطرات کا سامنا کرنا جن کا سمندری حادثے میں ان نوجوانوں کو سامنا کرنا پڑا، ایک انتہائی مشکل فیصلہ ہے، لیکن اس کے بعد اپنی منزل پر پہنچ کر بھی زندگی آسان نہیں ہو پاتی. ڈنکی فالوئنگ یورپین ڈریمز کے نام سے ایک دستاویزی فلم بنانے والے حسن زیدی نے اس پورے معاملے کو بہت قریب سے دیکھا ہے. وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے ان سے بات کی.
جب آپ کوٹلہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں یا اس کے سببس کے اندر جو گاؤں ہیں ان کے اندر انٹر ہوتے ہیں، تو آپ کو دور سے بڑی بڑی کوٹیاں نظر آتی ہیں. تو بیسیکلی وہ کوٹیاں ہی موٹیویشن ہے اس پورے علاقے کے باقی جتنے بھی لوگ ہیں، کہ وہ ان کوٹیوں کو دیکھتے ہیں اور ویسی کوٹیاں بنانے کے لیے ہی اٹیمپٹ کرتے ہیں. وہ لوگ وہاں پہ سیٹلڈ ہیں. جب وہ کچھ ٹائم کے لیے کبھی عید پہ آتے ہیں پاکستان، اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر، اور وہ اپنا ایک، جب وہ ایک لائف اسٹائل شو کرتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے آبویسلی گاؤں کے جو چھوٹے لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ تھوڑی سی مشکل زندگی گزار رہے ہیں یا غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 3-4 لاکھ روپے کی بات ہے، اس نے بھی لائف رسک لیا تھا، وہ چلا گیا، تو ہم بھی اپنی یہاں پہ بھی تو بھوک سے مری جانا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ چلے جائیں. اس طرح سے جو جانے والے لوگ ہیں اس کے اندر میجرلی آپ کو ینگسٹرز ملتے ہیں، اور میں نے جتنے بھی لوگوں کا انٹرویوز کیے ہیں اس کے اندر تقریباً 90% وہ لوگ ہیں جو کہ 25 سے بھی نیچے ہیں. اور یہ گجرات اور ان علاقوں کے اندر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جتنا جلدی بچہ باہر چلا جائے گا وہ اتنا جلدی سیٹل ہو جائے گا. یہ ڈفرینٹ طریقوں سے پیسے ارینج کر رہے ہوتے ہیں. میرے سامنے کچھ ایسی بھی اسٹوریز آئی ہیں کہ جس نے، کسی نے ماں کا زیور بیچا ہے، کسی نے کچھ زمین بیچ کے کچھ پیسے ارینج کیے ہیں، کوئی کسی نے ادھار کیا ہے. میجرلی یہ بہت بات سننے کو ملتی ہے کہ ادھار پہ پیسے پکڑے تھے کہ یورپ جا کے واپس کر دوں گا. پاکستان سے کوئی نکلا ہے، سب سے پہلے تو اس کے آئیڈینٹی ڈاکیومنٹس جو ہے وہ ہیومن اسمگلر ختم کرتا ہے. سب سے پہلے اس کا پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ لے لیا جاتا ہے. تو اب وہ کوئی بھی نہیں ہے. मतलब कि इज नो वन, और उसकी वो एक मर गया, दो मर गए, तीन मर गए, उनको साइड पे कहीं फेंक दिया गया या दबा दिया गया, बट उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है. और आइडेंटिटी बेसिकली इस वजह से उनसे रिमूव की जाती है कि अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी भी जगह के ऊपर अगर आइडेंटिटी सामने आ जाती है तो उनको डिपोर्ट का उनके पास एक एविडेंस आ जाता है. तो इस वजह से मोस्टली लोग ये अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं. और पाकिस्तानियों का जो ट्रैवल होता है उसके अंदर आपको मेजरली शिप्स के अंदर रखा जाता है, और जब पाकिस्तान से ये लोग निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा इनका सफ़र जो है वो गाड़ी की डिग्गियों के अंदर गुजरता है. तो गाड़ी के ट्रंक के अंदर, और मुझे मेरे इंटरव्यूज के अंदर ये बात मालूम हुई कि तकरीबन 9-9, 10-10 लोग, 11-11 लोग एक ट्रंक के अंदर जो है वो गाड़ी के बंद करके ईरान को क्रॉस करवाया जाता है, या ईरान से तुर्की बॉर्डर के अंदर क्रॉस करवाया जाता है, डिपेंडिंग ऑन के बॉर्डर सिचुएशन क्या है. तो डंकी के अंदर कोई भी चीज़ हार्ड एंड फास्ट नहीं, ऑल डिपेंड्स ऑन के बॉर्डर कंडीशन क्या है, किस तरह से है. उससे पहले जब ये ईरान के अंदर एंटर होते हैं तो बसेस के जो लगेज कंपार्टमेंट होते हैं नीचे, उन लगेज कंपार्टमेंट्स के अंदर इनको एक एक पानी की बोतल देके बंद कर दिया जाता है, और वो तकरीबन 12-12, 13-13 घंटे का सफ़र होता है. और उस सफ़र के अंदर जो भी थोड़ा सा कमज़ोर है या जो फिज़िकली इतना ज़्यादा टफ नहीं है, उसमें बहुत से लड़कों की डेथ्स हो जाती हैं. बहुत सी ऐसी केस स्टडीज़ हमारे सामने आई हैं कि लड़कों की उसमें डेथ्स हो गई हैं. उसके बाद ट्रंक के, गाड़ियों के ट्रंक्स के अंदर, बस के लगेज कंपार्टमेंट्स के अंदर लड़कों की डेथ हो जाती है. ईरान में और तुर्की के अंदर ट्रंक के अंदर और लगेज कंपार्टमेंट्स के अंदर सफ़र करने के बाद जो बोट्स इनको लेके जाती हैं, तो ह्यूमन स्मगलर्स मेक श्योर करते हैं कि वो ऐसी बोट हो के वो रस्ते में जाके डूबने के काबिल हो जाए. क्योंकि जब भी कोई कोस्टल गार्ड किसी भी कंट्री का, वो ग्रीस कोस्टल गार्ड हो या वो इटालियन या यूरोपियन कोई भी कंट्री का कोस्टल गार्ड हो, जब वो उस शिप को देखे तो उसका सबसे पहला ख्याल उस शिप के बारे में ये आना चाहिए कि ये डूब जाएगी, और उसको वो जब ही रेस्क्यू करेगा. अगर वो डूबने वाली नहीं होगी या वो इस कंडीशन में नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो उसको वार्निंग देके कहेगा कि तुम पीछे जाओ, या उसको किसी ना किसी तरह से सर्कल करेगा या पीछे अपनी टेरिटरी से बाहर निकालेगा. क्योंकि वंस किसी भी यूरोपियन कंट्री के किसी भी वेसल के ऊपर उन्होंने स्टेप कर दिया तो दे गॉट द लीगल स्टेटस टू पुट असाइलम एंड ऑल दैट एज पर द यूनाइटेड नेशंस रूल. तो जब ये लोग ये सारा समुद्री सफ़र करके उसमें से कुछ लोग पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते, तो उसके बाद जब ये लोग पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले इनको वहाँ की जो NGOs हैं या वो लोग, और वहाँ पे ऑब्वियसली कोस्टल गार्ड और जो पुलिस है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, वो लोग ऑब्वियसली कोस्ट पे इनका इंतजार कर रहे होते हैं. बिकॉज वो इटली के अंदर, इटली की कोस्ट के ऊपर, दे कैन सी एक शिप आ रहा है बड़ी दूर से एंड ऑल. तो इनके सबसे पहले 10 prints लिए जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने मैकेनिज्म सेटअप किया हुआ है, और जो पकड़ा जाता है, मोस्टली तो इनकी कोशिश होती है एक दफ़ा उतरे तो भागे जहाँ जहाँ भाग सकते हैं, जितनी भी दूर तक जा सकते हैं चले जाए. तो 10 prints की वजह से भी बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो मुश्किल के अंदर पड़ जाते हैं. बिकॉज अब उन्होंने ये रूल सेटअप कर दिया कि जिस कंट्री में आपके 10 prints हुए हैं आप उसी कंट्री में असाइलम पुट कर सकते हैं. जब ये लोग इटली पहुंच जाते हैं और ये सारा इनका एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ये लोग छुप आके बेसिकली इनलीगल काम करना स्टार्ट कर देते हैं. वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है कि बेसिकली एक मिनिमम वेज है जो कि सेटअप हुई हुई है यूरोप के अंदर, क्या कोई भी वर्कर है जो लीगल वर्कर है उसकी मिनिमम वेज ये है. ये लोग एक्सप्लॉयड होते हैं क्योंकि इलीगल तो होते नहीं है, उनको मालूम होता है कि ये लोग ना पैसे मांग सकते हैं, ना हॉस्पिटल जा सकते हैं, ना पुलिस से अपना राइट मांग सकते हैं, ना किसी और जगह पे जा सकते हैं. सो अच्छी लाइफ जो है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल दैट्स अगेन माय टोटल अंडरस्टैंडिंग, कि अगर 100% गया है तो उसमें से 5-10% तो सेट हो जाते हैं, जिनको देख के अगला 100% पाकिस्तान से तैयार हो जाता है.
चौधरी अब्दुल हफीज फॉर्मर FIA के डायरेक्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं. उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा नेक्सस है क्या. बहुत शुक्रिया हफीज साहब. यूनान में कश्ती डूबी, सैकड़ों हलाक हुए, सरकारी इदारे इस वक्त हमने देखा कि हरकत में आए हैं, मगर पंजाब के कुछ इलाके हैं जहां डंकी लगवाने वाले एजेंट्स साल से मुतहरक हैं. कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें पहले क्यों नहीं रोक सके, और अब ऑनवर्ड्स आप समझते हैं कि रोक सकेंगे? हफीज साहब मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा, हम दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. अगर आप तो मैं रिपीट करता हूं जो मैं चीज़ जानना चाह रहा था कि जिस तरह से डंकी लग रही है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब के कुछ इलाकों में, वो अभी तक काम उसी तरह से जारी है, तो वफाकी इदारा ख़ास तौर पे FIA और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या इकदाम उठा रहे हैं, और इससे पहले क्यों नहीं रोक सके, और आगे क्या लाहेमल ऐसा होगा जिससे वो रोक सकेंगे इसे?
जी, इसमें मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मेरी एक राय है, जो मेरी ओपिनियन है, जो मैंने वर्क किया है FIA में, उसके मुताबिक ये है कि ये रूट काजस हमें देखना पड़ेगी कि ये यहाँ से लोग क्यों जाते हैं और कौन लेकर जाता है और किस तरह ये फंक्शन हो रहा है। और ये चूंकि ट्रांसनेशनल क्राइम है, मुख्तलिफ कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ से लोग मुख्तलिफ कंट्रीज में बैठे हुए हैं वो एज एजेंट कहलाते हैं, जबकि ना तो ये कोई एजेंट रजिस्टर्ड होता है और ना ये कोई इनकी कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन इस वक्त है। ये फ्रॉडिये लोग होते हैं जो लोगों से फ्रॉड करते हैं और मोटिवेट करते हैं। जो मैंने अभी तक कोई जांच पड़ताल की है उसके मुताबिक ये है कि ये जो लीबिया में ये जो कश्ती या बोट्स चल रही हैं उनके ये यानी कि ये 1960 से माइग्रेशन का सिलसिला जारी है। जो आपने पॉइंट आउट किए हैं एरियाज वो हैं गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और ये मंडी बाउदीन का एरिया जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये वो 1960 में वो मंगला डैम वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं मुख्तलिफ जगह कि ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद ये एजेंट माफिया जो है वो जो फ्रॉडी लोग हैं जो लोगों को फ्रॉड के जरिए बाहर ले जाते हैं और उनमें बच्चे, औरतें और वो ज़्यादा शामिल हैं। और इस तरह ये अब ये वाक्या जो आया है लीबिया वाला, ये लीबिया से जो आगे बोट्स में वो लेकर गए हैं मुख्तलिफ लोगों को, ये छुप छुपा कर इनकी भी लिस्ट कोई भी सामने नहीं है।
हफीज साहब, वो किस्सा अपनी जगह पे जो हम बात कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे। मैं फोकस करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में वफाकी इदारा FIA में आपने काम किया है, पाकिस्तान में वफाकी इदारा क्या कर रहा है इस हवाले से, अब तक इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपने दुरुस्त फरमाया कि ये फ्रॉडी लोग हैं या जिस तरह से भी ये काम कर रहे हैं रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन यहीं पे तो वफाक का या इन का काम शुरू होता है।
जी जी, इसी तो मैं आगे ये बताता हूँ कि जो अदारे हैं वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। मसलन स्टेट का जो फंक्शन है वो स्टेट परफॉर्म कर रही है, लॉ जो है वो बन रहे हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस के वो एग्रीमेंट जो है उसको साइन करने के बाद वो 2000 में हुआ था, तो 2002 में जो है वो हमारे वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हुआ था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ।
आप समझते हैं कि जो कवानीन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे इस तरह के केसेस की रुकते नजर नहीं आते?
नहीं, कवानीन हैं, उसके बाद जो एजेंसीज हैं वो भी अपना काम कर रही हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट्स है, वो भी अपना काम कर रही हैं।
एक जो अफी साहब तासुर है, एक तासुर जो है, माफ कीजिएगा मेरे पास एक वक्त एक मिनट डेढ़ मिनट है और मैं चाहूंगा कि उस पर्सपेक्टिव से आपकी ओपिनियन जा सकूं। FIA और दूसरे इदारों में करप्शन एक बड़ा आंसर है, ये एक तासुर पाया जाता है जिसकी वजह से ये हालात हैं, आपकी इस पर क्या राय है?
देखें, जो करप्शन है, करप्शन के हवाले से मैं ये कहूंगा कि वो इस हद तक नहीं है जो मैं समझता हूँ। करप्शन माफिया या करप्शन जो है वो हर पैमाने पे अगर देखें तो हर जगह कुछ न कुछ, जो एक रेडी वाला है वो भी अपनी जगह कर रहा है।
लेकिन मैं FIA की फोकस रखना चाहूंगा इसका, हफीज साहब प्लीज, अगर उसी पे हम कंटिन्यू करें।
ये जो है FIA में ऐसा नहीं है कि कोई एजेंट गिरफ्तार होता है तो उसको कोई माफी मिल जाती है, इस हद तक इन्वेस्टिगेशन की हद तक नहीं है।
लेकिन FIA के अपने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, इस हवाले से एक बड़ा आम तासर है और खासतौर पर ये ऊपर तक के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें,
0% भी नहीं है। आज तक कोई ऐसी चीज पॉइंट आउट नहीं हुई, किसी लेवल पे भी पॉइंट आउट नहीं हुई कि कोई ये शामिल हो।
हफीज साहब, लास्ट में एक चीज किसी अगर आप बता सकें मुझे, जो लोग इस तरह से वीजा लेके पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और वहां से जाके वो कश्तियों पे आगे जाते हैं, उनको रोकने का कोई मैकेनिज्म है?
नहीं, जो पाकिस्तान से जो वीजा है उसमें भी इमिग्रेशन स्टाफ जो है FIA का वो पूरी अपनी तरफ से जो मैक्सिमम वो कर सकता है एफर्ट्स वो करता है। मसलन अगर कोई वो देखता है कि इसका जो है वो स्कोप नहीं है, ये क्यों जा रहा
तो
है,
वो उसको रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज साहब आपका, वक्त की कमी, यहीं पे मुझे अपना प्रोग्राम खत्म करने पड़ेगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
روایت امروز،
روایت امروز.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و روزگارانتان بخیر بگذره. باز هم برنامه روایت امروز است و ما فرخنده پیمانی خدمت شما عزیزان در نیم ساعت آینده قرار دارم. برنامه روایت امروز را اختصاص دادیم به وضعیت مهاجرین در کشور اندونزیا و اینکه در چه وضعیت قرار دارند. چندین سال میشه که اینا تعداد زیاد از افغانهای ما در اونجا گیر ماندن با امید اینکه به کشورهای اروپایی منتقل شوند، ولی از وضعیت و سرنوشتشان هیچ خبر نیست. بر اساس آمارها در حال حاضر تقریبا 7000 پناهجوی افغان در اندونزیا به سر میبره و برای رسیدگی به درخواست پناهندگیشان در کشور سوم هستند. البته هفته که گذشت 20 جون مصادف با روز جهانی پناهجویان بود که در سراسر جهان تجلیل شد و باز هم امسال روز جهانی پناهجویان در حال برگزار شد که وضعیت افغانها در اندونزیا نامعلوم و سرگردان هستند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگن که در حال حاضر بیش از 7 میلیون افغان به عنوان پناهنده و مهاجر در خارج از کشور به شمول کشورهای همسایه افغانستان به سر میبرند. این که وضعیت افغان‌ها را از نزدیک دقیقاً بررسی بکنیم و این که در چه وضعیت هستند، چرا دادخواهیشان نتیجه نمیده و حکومت یا دولت اندونزیا چی گفتنی داره در ایرسا کم نهادهای حامی حقوق مهاجرین یا پناهجویان چی گفتنی دارن؟ تمامی موضوعات را ما از یکی از افغانهای ما به نام چنکیز زمیری، فعال حقوق مهاجرین است که سالهای سال در بخش حقوق مهاجرین فعال هستن و البته از وضعیت مهاجرین هم گزارش های تهیه می کنن. اونا را خوشبختان امروز به برنامه داریم. آقای زمیری را خوش آمدید میگیم و شروع میکنیم از این که فعلا افغان ها در چی وضعیت قرار دارن.
سلام خانم پیمانی و شنونده های عزیز،
سلام به شما.
صدای ما را از صدای امریکا می شنویم. می توانم صحبت کنم؟
بفرمایید.
آره، در کشور اندونزی نزدیک به 13000 پناهنده از کشورهای مختلف زندگی میکنند که یعنی نزدیک 7500 نفر آنها مردمی از افغانستان هستند که تشکیل دادن که اکثر آنها پناهنده توسط سازمان یونسیار در امور پناهنده ها شناخته شدند. این پناهجویان 10 سال، بیشتر از 10 سال هم که بدون هیچ حق اولیه زندگی میکنند. با پناهجویان حق آزادی، مسافرت، دست تعلیم، کار کردن، تفریح کردن، شغل آموزی، ازدواج کردن را ندارند و جامعه پناهجویان اندونزی در حال پیر شدن هستند. بدون این که تشکیل خانواده بدن و کودکان پناهجویان بدون درس تعلیم بزرگ شدن، من فکر میکنم این کمتر از جنایت بشری نیست که پناهجویان مثل برده ها با آنها رفتار میشوند. پناهجویان در اندونزی از نگاه روحی روانی آسیب های زیادی دیدن و این انتظاری طولانی مدت باعث شدن که پناهجویان با خودشان آسیب بزنند. در 4 سالی گذشته متاسفانه 14 نفر خودکشی داشتیم که 13 نفر اونا فقط از افغانستان بودن. بعد از سقوط دولتی افغانستان، فشار روحی روانی به پناهجویان بیشتر شده است که فامیل های اونها در افغانستان هستن و این پناهنده ها نگران زن و بچه و فامیل خود در افغانستان هستن. در حال حاضر ما در 7 شهر اندونزیا تظاهرات و دادخواهی برای اسکان مجدد در اندونزیا داریم که بیش از 2 سالن که ما تظاهرات های ما پی در پی ادامه داشتن تا هنوز هیچ ارگانی توجه نداشتن، چی سازمان یونسیار باشن و چی دولت اندونزی. ما از دولت اندونزیا که سوال میکنیم که ما باید به دادخواهی ما رسیدگی شوند و به سرنوشت ما باید توجه شوند. اونا میگویند که ما هیچ در قبال پناهجویان هیچ مسئولیتی نداریم، چرا که دولت اندونزی قانون مائده 1951 امضا نکردن و ما هیچ صلاحیتی برای پرونده شما نداریم. از مردمی از دفتر یونسیار و سازمان ملل ما این دادخواهی داشتیم، اونا به ما جواب دادن که ما برای شما دعوتنامه نفرستادیم که شما در اندونزیا بیایید، شما چرا کشور خود رو ترک کردید به اینجا آمدید؟ اگر میتوانید در اندونزیا زندگی کنین بشینین، اگر نمیتونید شما برگردید به کشور خود. این جواب سازمان یونسیار در قبال پناهجویان بودن.
بله، خب آقای زمیری، میشه که در کل در مورد از این بگوین که در حقیقت تقریبا گفتین که که بیشتر از 10 سال میشه که افغان ها و تا تعدادشان سال به سال بیشتر میشه. نظر به مشکلات که در افغانستان وجود داره، مردم ترک میکنن افغانستان و به طرف کشورهای دیگر میرن و حقوق اولیه را در کشور ندارند، نمیتونن از آموزش استفاده بکنن، کار بکنن. پس مصارف روزانه از این فامیل های افغان و این کسایی که تقریبا تعدادش به حدود 7000 گفته میشه رسیده، چگونه مصارف خود به دست میارن و چگونه میتونن که شب و روز خود بگذرانن؟
سوال خوبی هست، شاید سوال برای همه پیش بیاین. در اندونزیا یک سازمان به نام سازمان IOM هستن که اونا مسئولن که به پناهجویان پناهگاه بیدهن و مواد خوراکه و لوازم های دیگرشون باید مهیا کنن. سازمان IOM فقط صرفا به خاطر جای و مکان از اونا ماهانه به هر فردی 1,250,000 پول اندونزیا میشود 80 دلار آمریکا ماهانه به هر فرد داده میشن که با همو 80 دلار یک ماهشون رو باید اینا زندگی کنن، یعنی هم از مواد خوراکش تامین کنن و هم بتونن لباس برای خود تامین کنن. با 80 دلار یعنی پولی خیلی نیستن. مردم مهاجر واقعا یعنی با اون پولی که بسیار پولی ناچیز گفته میشن فقط برای بخورنمی زندگی میکنن که دارن. از نگاه درمانشان ما میتونم بگم که ضعیف هستن. کسایی که اینجا یعنی مریضیشون خیلی سخت باشن یا هات باشن میتوانن که در بیمارستان ها برن و اونجا خودشون تداوی کنن، یعنی اونم مصاریف و خرج مخارجی تمام بیمارستان شفاخانه را همین سازمان آیه میدن. ولی خیلی مریضی هایی که بسیار چیزی بگم، یعنی مریضی هایی که سخت نباشن، یعنی باید تمامی بودجه رو باید خود مهاجر از جیب خود پرداخت کنه، مثل که سرماخوردگی باشن، سردردی باشن یا دندان دردی باشن. ما در اندونزیا 13,000 مهاجر گفتم دارم، یعنی نزدیک 8,000 نفر از اونا تحت پوشش همین سازمان آیم قرار داره. بقیه کسایی که 5,000 نفر از مهاجرا در جاکارتا زندگی میکنن، یعنی آزاد زندگی میکنن، اونا بودجهشون یا خرج مخارجشون توسط ارگانهای بین المللی بگیم یا ارگانهای خود دولت اندونزیا بگیم با پول ناچیزی که اونا برای اونا کمک میکنن، خیلی ناچیزن و اونا تحت پوشش نیستن. و خیلی از کسایی که من خبر دارم از کشورهای خارج، فامیل، دوست، اقارب، هر کسی دارن، برایشون پول میفرستن که تا اونا زندگیشون را ادامه بدن در اندونزیا.
بله، خب گفتنی یونیتسیار یا می دفتر که بر مهاجرین خدمات ارزم میکنن، اینا چی میگن و یا حکومت خود اندونزیا چی گفتنی داره یا آیا چیز در دسترس دارن که انجام نمیتن و یا ای که فکر میکنین چیز در دسترس ندارن و در کل برای مهاجرین چی خدمات را میتونن ارزم بکنن؟
دولت اندونزیا عرض کردم که در قبال پناهجویان هیچ مسئولیتی ندارن و هیچ کمکی هم برای مهاجران نمی کنند. دولت اندونزیا فقط پول قانون هستن، یعنی پول حاکمن اینجا کشور سرمایه‌داری هست. در اندونزیا ما دولت اندونزی سالانه 90 میلیون دلار بابت نگهداری پناهجویان پول دریافت میکنه که تا یک میتونن که مهاجران در اندونزیا نگه دارن. در اصل موضوع پناهجویان اندونزی قربانی سیاست های ضد مهاجرتی دولت استرالیا قرار گرفتن. کشور اندونزی فعلا یک پناهگاه شدن برای پناهجویان که بتوانند اینجا زندگی کنند. و سازمان یونسیار رو سوال کردیم، اونا به ما میگن که ما برای شما دادخواهی داریم، ما برای شما کار میکنیم، ما تلاش خود را میکنیم که تا پناهجویان بتوانند از اندونزی خارج شوند، یعنی اسکان مجدد در کشور سیوم پیدا کنند. ولی این یک دروغ آشکار است، این فقط یک شعار است.
بله.
ما خودمون در بین پناهجویان هستیم، اینجا میبینیم که در اینجا پناهجویان که 13,000 نفر که باشن، در سالانه 100 تا 500 نفر ما دیدیم که اسکان مجدد شدن. پارسالی که خود سازمان یونسیار همیشه گفتن که ما اسکان مجدد ما آمارشون بالا رفتن، سال گذشته 500 نفر یا 600 نفری که آماری با ما دادن که اینا اسکان مجدد دادن، ولی از سال گذشته تا هنوز هیچ اسکان مجدد وجود ندارن. فقط میتونیم بگیم که ما در هر ماه امکان دارد 5 نفر یا 10 نفر اسکان مجدد داده شود. دولت اندونزیا، ما بارها که رفتیم با اونا صحبت کردیم، با هر ارگانی دولتی که بودن ما تظاهرات رفتیم، پیش پارلمان اندونزیا رفتیم، پیش حقوق بشرشون رفتیم، پیش رئیس مجلسی رفتیم، دادخواهی کردیم، تظاهرات کردیم. اونا به ما جوابی سربالاییشان همین است که ما در قبال شما هیچ مسئولیتی نداریم، ما هیچ کاری برای شما کردن نمیتونیم، هیچ کاری. ما پس ماجرای خود ماجرای پناهجویان در اندونزیا حیران ماندن که با کدام در پیش کی باید برن شکایت کنن، از کی کمک بخواین که تا بتوانن نجات پیدا کنن. ما هیچ راهی هم نداریم. پناهجویان فقط تنها امیدشان همین هستن که بتوانن دادخواهی کنن. در کشور نگفته نمانن، در کشور اندونزیا فقط 4 کشور مایده مهاجرتی امضا کردن که میتوانن از اندونزیا مهاجر بپذیرن. کشور آمریکا هستن، کشور کانادا هستن و استرالیا نیوزلند. فقط 4 کشور میتوانن از کشور اندونزیا مهاجر بپذیرن.
خب در کل آقای زمیری سرازی صحبت بکنین که برخورد پلیس اندونزیا و در کل کسایی که در مقامات هستن و شما با اونا برابر میشین یا مقابل میشین، زمانی که همگی شاید هستیم که شما بیشتر تظاهرات را برام مندازین و اکثرا به رسانه اجتماعی هم انعکاس میابه که تعداد زیادی از افغان ها در اینجا هستن، حتی به تظاهرات، به دختن لبهای خود، به قسم اعتراض‌آمیز این کار انجام میتن، برای دادخواهی، برای وضعیت رسیدگی به وضعیت پناهجویان در داخل اندونزیا. آیا برخورد پلیس و افراد دولتی یا حکومتی اندونزیا تنها با افغان‌ها به این گونه است یا ای که با همه پناهجویان به این شکل است؟
قانونی که اداره امیگریشن یا اداره مهاجرت که برای پناهجویان وضع کردن، اونا میگن که ما قانونی که در سال 2016 یک مائده‌ای که امضا شده توسط رئیس جمهوری دولت اندونزی آقای جوکووی، اونا میگن که پناهجویان در اندونزی حق تجمع ندارن و حق اعتراض ندارن، حق دادخواهی را ندارن، حق بیرون رفت بدون اجازه است که از یک جای بتونن به یک جای سفر کنن بدون اجازه امیگریشن ندارن. اینا وقتی این قانون سفت سختی را که برای ما اینا به اجرا گذاشتن، پناهجویان واقعا نمیتونن این قانون رو پیش ببرن. خب ما بخوای نخوای مردم به تنگ آمدن، مردم مجبورن، مردم مکلفن که باید هر طور شده به تظاهرات بکنن برای سرنوشتشان، برای آیندهشان، برای فامیلشان، برای اینکه بتونن نجات پیدا کنن. وقتی که ما در میدان تظاهرات که وقتی ما میرویم اونجا، پلیس با ما برخوردی خوبی ندارن. ما در یک مکانی که پیش دفتر سازمان یونسیار وقتی ما تظاهرات میکنیم، خیلی پلیس اونجا میایند، با سلاح‌های سخت میایند، با ماشین‌های که زندانیشان میایند و ما اجازه نمیدن که شما تظاهرات کنید. با ما اصلا وقتی که اونا با ما اجازه نمیدن، ما خب بخواهی نخواهی در میدان تظاهرات کشمکش ها وجود دارن، یعنی نافرمانی مدنی وجود دارن. وقتی ما یک کار انجام بدیم، اونا با ما درگیر میشن، یا خب 5 نفر 10 نفر رو بیزنن یا چند نفر رو ببرن زندان کنن. خب این کارا هستن. رفتار پلیس با ما چندان خوب نیستن، چرا که اینا نمیگذاره که ما تظاهرات کنیم. ما یک سوالی برای ما پیش میایم که چرا دولت اندونزیا وقتی اونا میگن ما از مهاجرات ها، از مهاجر یا از پناهجویان ما خسته شدیم، باید اینا برون، خب پس چرا اجازه نمیدن که ما تظاهرات کنیم؟ ما این برای ما سوال پیش میاد. وقتی که ما تظاهرات میکنیم، حتی یک تا رسانه را اجازه نمیده که از ما فیلم بگیرن، از ما گزارش بگیرن، چی اند رسانه های بین المللی باشن و چی رسانه های خود دولت اندونزی باشن، اصلا اجازه رو با ما نمیدن. این خبرهایی که شما خودتون میبینین و میشنوین توسط خود ماجرا فیلم گرفته میشه، در شبکه های مجازی نشر میشه.
در این مدت البته میشه که از وضعیت پناهجویان افغان صحبت بکنین؟ آیا تعداد پناهجویان افغان در یک شهر از اندونزیا هستن، البته در یک شهر زندگی میکنن، یا ای که به شهرهای مختلف هستن، و چگونه از زمانی که شما میخواین دادخواهی بکنین آیا هماهنگی میان تمام افغان ها وجود داره، یا ای که به شکل متفرقه ای کار انجام میتین؟
خانم پیمانی، در اندونزیا در 7 نقطه شهر اندونزیا مهاجر اینجا زندگی میکنن، و ما که وقت تظاهرات داریم و دادخواهی داریم، همه هر شهر برای خودشان نماینده دارن، اونا با خودشون یک گروپ دارن، یک گروپی در تلگرام دارن، یا در گروپ در واتساپ دارن، یا در فیسبوک دارن. اینا گروپی کار انجام میشن. ما یک گروپی بین خودمون داریم که در تمام شهرها هستن، که ما همه کار باید طبق مدیریت شده کار انجام شود. یعنی در کدام روز تظاهرات شود، از مثلا از شهر باتم ما داریم، اونجا در شهر باتم یک کمی که پلیسشون خیلی خشینن یا پلیسشون با مهاجرا با پناهجویان خوب رفتار نمیکنن، همین روزی 20 جون که روزی مهاجر بودن بچه‌ها رو زدن اونجا، کودکا رو زدن، خود این کارشان درست نبودن. اونا اجازه نمیدن که ما فیلم رو بگیریم. جایی که خشونت باشه پلیسا موبایل ها رو کلا میگیرن، یا موبایل ها رو بگیرن، تمام همو سند مدرک که ما داشته باشیم از ما حذف میکنن. اینجا پلیس بزرگ با ما عمل میکنن، ما زور من با پلیس نمیرسن دیگه. ما همه کار ما طبق گروپی پیش میروند، یعنی هر شهر برای خودش یک تظاهرات جداگانه دارن، چرا که شهر کشور اندونزی کشور بسیار پهناور است، خیلی بزرگن. ما از این شهر یک شهر 2 ساعت را با طیاره با هواپیما راه هستن، ما در یک جا جمع نیستیم، در 7 نقطه این ماجرا پراکنده زندگی میکنن.
و آقای زمیری، میشه درباره زی بگوین که به چی تعداد در این سالهایی که شما البته شاهدش بودین، به چی تعداد از افغانا تانستن یا موفق شدن که از این کشور خارج شوند و به یک کشور سومی مسکن گزین شوند؟
در از سال 2013 که فعالیت به مهاجرت کردم، به فعالیت برای پناهجویان داشتم، اینجا در بین زندان زندگی کردم بودم. از سال 2013 ما 13,000 نفر که ما آمار داریم، همین الان هم آمار داریم از دفتری خودی سازمان یونسیار در امور پناهنده ها، در سال 2013 14,000 نفر مهاجر در اندونزی بود، 14,500 نفر بود، و الان شده 12,800 نفر. ما یعنی در حساب کنیم نزدیک 1,800 نفر در 10 سال گذشته 1,800 نفر تانستن که از اندونزی خارج شوند.
خب پس ای هم به حساب تعداد کسایی بوده که در اوائل وارد از این کشور شده و به او اساس
نه ای یک طور است خانم پیمانی. اینجا طبق نوبت نیستن، یعنی طبقی که هر کس بخواهند 2013 آمده باشن 2012 آمده باشن، که یعنی کسی که طولانی مدت مانده حق اولیت با اونا هستن نیستن. سازمان یونسیار کارشون به طوری هستن که هیچ کسی، یعنی نمیدانن که قوانین یا سیاستی خود همین سازمان یونسیار در امور پناهنده ها چیستن. اونا از سال 2013 مهاجر اسکان مجدد دادن، 2015 را، 2018 را، تا 2020 هم اسکان مجدد دادن. اینجا طبق نوبت نیستن. یعنی هر کاری که سازمان خودش انجام میده ما با بارها با اونا گفتیم که چرا عدالت وجود ندارم. کسایی که اینجا اومدن از سالهای قبل اومدن چرا اونا نرفتن که شما رفتین از 2020 شما در کشور سوم فرستادین؟ اونا میگن ما کسایی که کیسشون خیلی یعنی چی میگن هات باشن یا اورژانسی باشن ما اونا رو تانستیم که در کشور اسکان بدیم. این سیاست خودی دولت سیاست خودی سازمان یونسیار هستن که کارشون پیش میبرن. خودی همین سازمان یونسیار که در جاکارتا هستن اینا میگن ما بخشی از دفتری سازمان یونسیار در ژنو هستیم. ما همه پروگرام به دست ما نیستن، پروگرام از تایلند گرفته میشن، پروگرام از ژنو گرفته میشن، تمام کارها به دست شما نیستن. اینا بهانه گیری میکنن یا پاس میدن برای یکی دیگر. اصلا عدالت وجود ندارن برای ما.
خب خواستتان از این نهادهایی که حامی حقوق پناهجویان و هستن و در وضعیت پناهجویان به بررسی میگیرن چی است در کل و چی خواستار هستین که از این کشور به کدام کشور شما را انتقال بده و چی سهولت ها را فراهم بسازن؟
خواستی اصلی پناهجویان همین هستن که فقط اسکان مجدد یا امور ستلمین برای مهاجرین باید افزایش داده شود. ما میگیم که سالانه 1000 نفر تا 1500 نفر لااقلش باید از دولتی از کشور اندونزی باید خارج شود تا بتونیم ما 13000 نفر در 10 سال دیگه باید تمام بشه. ولی ما اینطور که ما این بررسی که ما انجام دادیم و این روال کاری که ما میبینیم امکان دارن پناهجویان یعنی 15 سال دیگر اینجا باید باشن که تا بتونن از کشور اندونزیا نجات پیدا کنن. این پناهجویانی که واقعا اینجا دچار روحی روانی شدن، یعنی شبا خواب ندارن یا آیندهشون مبهمن، اینا خیلی هاشون مجبورن خب خودزنی کنن یا لباشون بدوزن یا خودشون را در جای به طور به چی میگن به تناب آویزان کنن. یعنی موجودات بیشترین فکرشون به این هستن که باید هر طور شدن از کشور اندونزیا باید خارج شوند. جز رای تظاهرات یا رای دادهای دیگه هیچ رایی هم برای پناهجویان وجود ندارن.
بله، یک سوال فقط مختصر میخواستم جواب از پیشتان بگیرم چون به این قسمت برام سوال خلق شد. آیا تعدادی که به اندونزیا در این سالها بیشتر شده و این وضعیت را هم که میبینن که وضعیت افغانها در این کشور رو به بهبود نه بلکه در یک وضعیت نابسامانی و بی‌سرنوشتی قرار دارن، پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان چی فکر میکنین و چی تعداد اضافه شده باشه بر افغانا؟
از سالی که 2021 بود دولت افغانستان سقوط کردن تعداد مهاجرت در اندونزیا کم بود، زیاد نبودن و ما در شاهدی امکان داره که نزدیک 400 نفری تا 500 نفری بوده که راجستر شدن در بعد از سقوط دولت افغانستان در اندونزیا، چرا که راه خیلی طولانی هن و راه قاچاقی که قبل از افغانستان می آمدن او را بسته شدن. اما کسایی که ماجرا را از افغانستان در اندونزیا فرستادن دیگه اونا برهم خوردن، دیگه الان نیستن دیگه. وضعیتی برای فلان دولت اندونزیا کشور اندونزیا یک پناهگاهی شدن که دیگه هیچ کسی جرأت نداره که در اندونزیا سفر کنه تا بتونه در کشوری سوم انتقال داده شون یا بتونه در آینده خوبی داشته باشن.
خب تشکر از توضیحاتی که دادین آقای زمیری، ولی یک موضوع دیگر هم میخواستیم که روش صحبت بکنین، ای که اگر زمینه دوباره در افغانستان مساعد شوه و کار بر سالهای آینده بر افغانها مساعد شوه، آیا راضی هستین که دوباره به افغانستان بر بگردین؟
در این بخشی اگر سوال بسیار سختی هستند، ولی تا جایی که ما سروی داشتیم روی ماجرا اینجا که خودمون سروی داریم که آیا شما برمیگردین بر افغانستان یا نه، البته خودی سازمان یونسکو روی سروی رو کردن، مهاجرای در اندونزی که 10 سال عمرشون را تباه کردن، یعنی 10 سال عمرشون رو خاک شدن، اینا هرگز قادر نخواهد بود که در افغانستان برگردد، چی دولت افغانستان بر رسمیت شناخته شود و چی نشود. و اصلا مردم تمایل برگشت در افغانستان نداره و امیدی هم برای آینده در افغانستان نداره که برگردن، اصلا امکان ندارن. الان هم خود سازمان یونسکو را به مردمی پناهجویان پیشنهاد کردن اگر می توانید شما در افغانستان برگردین، ما حاضر شما رو دیپورت کنیم، یعنی ما شما با شما اجازه میدیم. و این را هم قبلا هم برای ما گفته بود، ما در چند جلسه ای که با خود سازمان یونسکو داشتیم، اونا می گفت ما راهی برگشت برای شما فراهم میکنیم، کسایی که برگردن ما میتونیم یک پولی ناچیز هم برای اونا باید دو برابر بدیم. قبلا 2500 دلار بود کسایی که برمیگشت در کابل، 2500 دلار بهشون میدادن، حالا امکان داره که 5000 دلار کنن. ولی یک نوع تبلیغن، ولی هیچ کس حاضر به برگشتن در افغانستان نداره، اصلا فکری هم ندارم که برگردن در افغانستان.
وی طفلایی که معمولا احیانا اگر ما تخمینا فکر کنیم کسایی که به اندونزیا 10 سال قبل رفتن، اگر طفل کوچک نوزاد بوده باشن تقریبا 10 ساله شدن، و اگر اطفال کوچک بوده همگیشان 12 ساله 13 ساله و بلندتر شدن. در این مدت هیچ، چون گفتین که حق آموزش و این مسائل ندارند، در حقیقت چی فکر میکنین برای کسایی که تقریبا فامیلدار هستن؟ چی در نظر گرفتن؟ آیا با می شکل منتظر خواد بودن؟
قبلا در از سال 2019 بود، آره 2019 دولت اندونزی با سازمان یونسکو یک جلسه داشتن که پناهجویان، کودکان پناهجویان که اینجا هستند باید درس بخونن، یعنی تحصیل و حق تحصیل و درس و تعلیم رو ما قانونی برایشان نمیدیم، ولی میتوانند همین کودک ها در مدارسی اندونزیا بیاین درس بخونن، ولی ما برایشان امو کارنامه یا امو سرتیفیکیت ها رو برایشان رسمی نمیدیم، لااقل برایشان یک تایید نامه میدیم که این فرد مهاجر به این اسم دانشگاه رو خواندن یا مکتب رو خواندن. از سال 2019 به حالا دارن روی کار هستن، تعدادی نزدیک 500 نفر از کودک ها و مهاجرها در مدارس اندونزیا درس میخوانن، البته غیر قانونی میخوانن، چون مدارک روی اصلی به اونها داده نمیشن. مکتبایی که برای پناهجویان اینجا ساخته شده توسط خودی جامعه مهاجرین که بودن در افغانستان، معلم بودن یا استاد دانشگاه بودن یا اینا آمدن برای خود یک خانه گرفتن، برای همین کودک ها درس زبان میدن، درس کتاب و فارسی و ریاضی هست، کتاب های درسی را اینجا برایشان فراهم کردن که تا بیتونن همین بچه ها لااقل بی سواد به بار نیارن. ما که اینجا میبینیم همین کودک هایی که شما گفتین با کسی که 10 ساله بودن الان شدن 20 ساله، و اینا بدبخت ها همه شون متاسفانه
یک جان تشکر. بله متاسفانم، چون وقت ما رو به اتمام است و ناگزیر هستیم از شما خداحافظی بکنیم. یک جان تشکر از توضیحات که دادین و از معلوماتی که روی وضعیت پناهجویان در اندونزیا فراهم کردین. یک جان سپاس. شنوندای عزیز، برنامه ما هم در اینجا به اختتام میابه و برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای امریکا را بیننده و شنونده باشین. ایام و کامتان، شب روزتان بخیر.